podcast Adela a Saifa ti prináša Hedin Automotive so zvýhodnenými SUV modelmi od Mercedes-Benz. Hedin Automotive, váš Mercedes-Benz partner na Slovensku.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio a som veľmi rád, že aj v pondelok 17., kedy vlastne ste asi museli ísť mnohí do roboty, lebo neviem, či to nie je zrušené náhodou, že 17. november, vieš?
No 17. november je komplet zrušený.
Komplet. Lebo si, na ňo ani nespomenieme.
Nemôžeme si dovoliť jednoducho neísť do práce tak. Pri miere konsolidácie, ale tak sme zašli do práce aj my dnes.
Je to tak, je pondelok a Adela a Saifa sa ozývajú z éteru Fan Rádia a máte pocit, že je piatok? Nie. Tiež to začína na P, ale je to pondelok a my dvaja tu budeme tiež hostiť človeka, ktorý má čo to už za sebou v zásade a môžeme s ním si pripomenúť možno aj to obdobie pred 89. Tým, pretože jeho pamäť je veľrybia.
Veľrybia pamäť je kategória z biológie a sociológie zároveň, ktorú som zatiaľ ešte...
Že žije dlho, hej.
Áno. A jeho počuť pod vodou veľmi hlasno.
Hej, no jasné.
Keby Daniel Hevier spieval pod vodou, jeho počuť je extrémne ďaleko. Ale dôležité je, že budeme teda hovoriť o 17. novembri, o tom, ako to nielen on, ale aj mnohí ďalší prežívali pred tým 89. Má aj svoje osobné rodinné skúsenosti, ale zároveň ja by zaujímalo, ako sa tvorili texty. Vieš, no. Boli ľudia, ktorí sedeli v nejakej komisii a povedali, že ako meký muž Bírkovi čierny kvet, najmä biely kvet.
Najmä veselšie. No, máme nejakú aj severokorejskú skúsenosť, tam to doteraz takto asi funguje, musia tam nejaké komisie zasadať, tak ako to bolo s pesničkami, s tvorbou textu pred 89. Nám zo svojej skúsenosti bude rozprávať Daniel Hevier. Dnes špeciálny host v 17. novembrovom vydaní Saifa Show. Štartujeme o chvíľu.
Ako prosím, koho show?
Saifa Show, ja, počkaj, Adela a Saifa Show.
A sedím tu, chápeš? A ešte podľa mňa aj posmrtkáva, že sa musela aj cítiť.
Nie, si tu. Daniel Hevier je tu, my sme Adela Saifa, pokračujeme.
Špeciálny deň si zaslúži špeciál Adeli a Saifu. Adela a Saifa.
Počúvate Fan Rádio, my sme aj Adela, aj Saifa, ale predovšetkým dnes, výnimočne 17. novembra, Daniel Hevier, ahoj, vítaj.
Ahoj.
No, my sme tak predznačili, teda, že o čom sa všetkom rozprávať budeme, ale ja sa vrátim ešte k tomu, ale k takým dôležitým momentom, že ty si získal nedávno aj veľkú cenu SOZA, to je taká akože vzácna vec.
V kategórii 70-tníkov, nikoho iného tam nemali, tak to dali mne.
Ale kde, podľa mňa, tam sa celoživotné dielo musí byť aj starší. Nefandíte, že si najstarší.
Čiže nebolo to úplne také, že vylúčovacou metódou, hej, povedzme si. Tak, ja som si pozerala aj tvoju tvorbu, že to je, že ty vlastne musíš plne v kuse písať, nie?
Píšem.
Píšeš v kuse?
Od 12 rokov v kuse.
Lebo to je, že koľko, 700x textov, pesničiek, miliarda kníh, libreta atď.
To stále rukou píšeš?
Nie.
Na počítači už, normálne sedíš, hej?
Áno, už mám na to aj tým, ktorý mi to robia.
Akože čo robia?
Ja už len
akože
dávam men.
ChatGPT, napíš mi knihu.
Nie. Boli takí maliari, ktorí mali dielňu normálne, že on dal nejaký námed a 5 tých pomocníčkov tam im písali.
Ale tak Da Vinci tak maloval veľa obrazov. Áno. Už. Ale spisovateľ toto nemôže
povedať. No ja by som rád, ale zatiaľ nemám tie technické možnosti.
Ale ty si veľmi súčasný tým, že funguješ na TikToku, asi veľmi akože digitálne aktívny. Využívaš to naozaj aj v tej spisovateľskej tvorbe, že povedzme, že tiktuješ, že ono ti to píše do Wordu, alebo čo?
Nie, toto si musím tú aplikáciu dať, že budem diktovať, ale nie je to ono, lebo keď diktujem, tak nemám ten presný akože slovosled, to je úplne iné, takže nebudem sa zamotávať, píšem do počítača, nepíšem už rukou, ale zatiaľ teda píšem stále takto, ešte po starom.
Koľko prstov používaš?
Ja tým, že som začal písať na písacom stroji od 10 rokov, tak som sa naučil pomerne, aj keď nie so všetkými, ale tak
Neďobeš dvomi.
S tými šiestimi píšem.
Okay. Nie si na policajnej stanici, hej?
Tak.
Pohrešovaný, akej?
To by ako tých 70 rokov nestačilo na všetko to, čo bolo napísané.
Teraz som sa naučil, a na to som veľmi hrdý, palčekovať na mobile, lebo dovtedy som ťukal policajcky.
Aha.
A teraz už normálne akože dosť rýchlo píšem.
Už sa ti normálne krivý palec, ako sa, sa hrbíš normálne, ako áno, sa patrí áno. pre túto áno, generáciu. Áno. Super. Takže tá tvorba je stále aktívna, lebo jedna vec je, že inšpirácia, že treba sa niekde inšpirovať, ale prevádzkovať teplota je asi tiež dôležitá, že nedá sa nepísať týždeň a potom čakať, že na prechádzke v lese mi niečo ťukne do hlavy.
Do lesa nechodím, tam som už 30 rokov nebol.
Lebo?
Vôbec neviem, čo je les.
Fakt? Ty si taký meský typ však.
Ja mám rád takú meskú prírodu, parčíky a rieky. Ľudí delím na ľudí lesa a ľudí riek.
Aha.
A ja som riečný. Na brehoch rieky, na mostoch a tak ďalej. Dobre, ale inšpiráciu nepotrebujem, lebo nemôžem si ju dovoliť. Ja keď mám termín a aha. to mám väčšinou, tak nemôžem čakať, kým ma niečo osvieti. Uh-huh. Takže pracujem stále, permanentne, dokonca veľmi intenzívne v spánku. Celý deň sa s niečím trápim, nejde mi to, samé hlúposti, potom idem spať a v noci sa mi to pekne tam poskladá, jak okay. taký Minecraft a ráno to dostanem, že tu máš, Danko, za tú odmenu.
Ale nezabudneš na to teda, hej?
No, nemôžem si dovoliť. Keď ma to náhodou niekedy v noci prepadne, tak musím stať a zapisovať.
No, toto som sa chcel spýtať, lebo niekedy, ako z vás troch som podľa mňa najmenej akože nadaný. Ale neprekáža mi to.
Nie,
to
okay. sa páči, že najlepšie vieš vypozorovať veci.
Zhodou okolnosť a opísať ich. Zhodou okolnosť, včera večer mi tiež niečo napadlo, ako som zaspával a hovorím si, ja si ráno na to nespomeniem. A nezapísal som si to a nespomenul som si.
Ale čo to asi bolo, že čo máš kúpiť?
Zobrať so sebou niečo ten nasledujúci deň a nezobral som to. Kašľať na to,
okay, čiže
že
nie,
vstaneš?
Áno, vstaneš, musíš, zapíšeš.
Vstanem, alebo mám teraz aj diktafón v mobile.
To je to. Aha.
A idem po meste, niečo mi napadne, buď si odfotím, alebo nadiktujem. Mm-hmm.
A... No skrátka, ale to. Nie je to len o tom, že inšpirácia, ale prevádzková teplota, že je to robota táto, akože
remeslo.
A treba stále jednoducho robiť, tak, makať. Tak. My sme sa ale chceli rozprávať o tom 17. novembri a o tých časoch pred, a keď sa vrátim ešte k tej soze, mňa veľmi fascinovala tvoja ďakovná reč, ktorá bola veľmi kúzelná, pretože si tak spomenul na tie svoje začiatky. A tie veľmi si myslím, že v niečom demonstrujú, aká to doba bola a aká je teraz digitalizovaná a zrýchlená. Že skúsme si toto pripomenúť, ako to v tých tvojich začiatkoch vyzeralo, aj technicky, prakticky.
Tak začalo to tým, že ja keď som pochopil, že nebudem športovec, že chcem byť nejaký umelec, tak som si povedal, budem hrať v kapele, áno, to ma baví. Budem hrať divadlo, áno. Budem kresliť karikatúry, všetko som chcel robiť, balet nie. A tak som vlastne aj hral v tej kapele a začal som si zhudobňovať. Ja som zhudobnil Smutnú ranu električku od Miroslava Válka ešte pred Vargom.
Okay.
Keď som mal nejakých 10 rokov, tak som si zhudobňoval básničky. Mm-hmm. Potom som si začal svoje tvoriť a potom som už si povedal, že chcem to dať niekomu takému etablovanému. Tak vtedy to je tá zmena.
Tie texty, čo už si mal.
Tak. Áno, napísal som asi 300 textov, takých voľných a...
V akom veku, pardon?
12, 13, tak 300 ako...
300 textov, 12, no. 13 rokov. Dobre, pokračuj. A čo s nimi?
Ale čo bola najväčšia sranda? Vtedy bolo naozaj na poštách, pošta, boli také zoznamy telefónne.
No.
A ja som si vybral z Prievidze bratislavský telefónny zoznam a tam všetci museli byť, to nie, že utajené čísla.
GDPR.
Normálne, z adresami.
Áno, áno.
Feldek, Cintorínska 14. Takže tak som si išiel a tam boli ešte aj tie povolania, že Ali Brezovský, hudobný skladateľ, adresa. Opísal som si, tie mená som poznal samozrejme. Tak som si opísal asi 20. Iliovi Zelienkovi som napísal, ktorý bol autor vážnej hudby a čo bolo dojímavé, všetci mi odpísali.
Aha.
A mnohí z nich tie texty aj zhudobnili, aj sa hrali a ja som bol naozaj taký. Ja som to bral, ale samozrejme, že však napíšem, tak mi hádam odpíše, nie? Že to je jeho povinnosť.
Že vlastne tak, ako by detská naivita obrala tú cestu o nejaké bariéry.
Ale to sa vypláca, tá detská naivita.
Áno, to si treba udržať. Také, to sa nebude dať a to nie je jasné, kašľať na to. A kto bol teda, čo bol tvoj prvý text a kým zhudobnený a v akom veku? Čo bol ten štart taký verejný?
Čo viem, tak ja som tam dával také, že a prehamela, ale ten ma nedával na platne, ten to mal vyarendované pre svojich, Kamila a Borisa, ten ma dával iba do rozhlasu, také, čo mal ešte bokovky. Potom naozaj tým Igorovi Bázlikovi a Milka Došeková, to bola vtedy taká, že slovenská Hanna Hegerová, taká šansonierka. Tam, tá si ma pozvala, že dobre, že sa mi to páči, že príďte, akože budeme sa akože rozprávať o tej spolupráci, som zazvonil a že, a kde máš otecka?
a ty 13-ročný cigaretkou. So šálom, vieš?
Zože, šál je dôležitý.
Šála a nalepené fúzy, to som ja.
Dobrý deň, ja som. A tá mutácia sa trošku...
No, ale to som cítil, že to sú starí páni pre mňa, však vtedy 30-tnici to boli už dôchodcovia pre nás. Tak som hľadal ďalej a potom sme sa spojili s Palom Haberom, s ktorým som vlastne doteraz a tam som našiel toho svojho
parťaka. Ty si ako prežíval to, že tvoj nejaký text posudzovala nejaká komisia, aby sme sa vrátili pred rok 89. Ako si mal ty skúsenosť s tým?
No, musím povedať teraz trošku kacírskú vec, že tie komisie boli všelijaké. Samozrejme, boli také tie anekdoty, keď sa Mariana Vargu pýtali na, že kde prebiehajú momentálne najväčšie nepokoje na svete a on povedal, že no tie najväčšie prebiehajú vo mne. Ale to boli také anekdoty. Samozrejme, boli to ponižujúce, chodili tam hudobníci, ale a skvelí instrumentalisti, speváci, ale my textári sme to mali jednoduchšie. Jednak v tých komisiách textárskych sedelo veľa básnikov. Čiže dneska, keď sa to aj tak interpretuje, že zakázali mi text, ten text niekedy mohol byť naozaj že mizerný, že aj rytmický, aj rímovaný, takže niekto si robí z toho zásluhu, ale bolo to všeliako. Mne nezakazovali nič, ja som potom sa dozvedel len také šumy, že keď sme urobili pesničku s týmom, že náročný, že to bolo chvíľu, to malo zákaz, lebo že naši fotrovi a skvelí sú z nás trochu nervózni, tak možno boli trochu nervózni tí, tí papalaškovia, ale nemali sme nejaké také ako, ja osobne nie. Kolegovia určite mali, ale ja osobne som nemal v tomto žiadne nejaké problémy.
Je to možno aj preto, že teda nehovorím, že tam fungovala nejaká automatická autocenzúra, ale že si možno nešiel do tém, ktoré by zbytočne ja neviem, provokovali, že to boli skôr také
ľudské témy. Vieš čo, ale nejdem ani, ani teraz.
No veď rozumiem.
Aj keď niekedy ten režim si vedel nájsť aj v niečom, čo vlastne vôbec tak nebolo myslené, hej, že či čierny kvet je čierny kvet.
Áno, že boli preopatrní.
Na čiernu boli veľmi alergickí. To čierna bola, to bolo červené sukno,
čierna. Sukno je správne sukno na tú dobu. Ale to je zaujímavá informácia, že tam jednoducho sedeli aj ľudia, ktorí umelecky to vedeli ohodnotiť, že to teraz nebola aj jedna partia hudobných a textových analfabetov. Takže nikdy si tam nemusel niečo že prepašovať a povedal si, a nevšimli si to, túto moju metaforu. Také sa tam neudialo.
Nie je mi to vlastné. Ja som nebol ako rebel, nejaký folkáč alebo autor protest songov. Tak, a hovorím ani dodnes, ma to nejako neoslovuje, že ja mám myslím, že som bol pre nich absolútne nezaujímavý.
OK. A to sú vlastne, nadčasovosť tých tém v tom prípade, že fungujú aj vtedy, aj dnes, nepotrebujú do ničoho rýpať. A to nemusí byť alibizmus, to je len, že to ti je blízke riešiť témy, ktoré sú nad tým, ako v tom nejak zahrabané.
A dokonca by som povedal, že dneska je to možno ešte niekedy aj horšie, že sú tam všelijaké tie ohľady tej korektnosti a že... Že
inklúzie.
Inklúzia, či to je v dostatočnom pomere muži, ženy a tak ďalej, bieli, čierni. Tým naozaj nechcem túto tému znevažovať. Ja som sám citlivý na naozaj tieto veci, ale hovorím môj názor. U mňa to bolo takto. Zakazovali mi, alebo mal som nejaké cenzúry v literatúre, v knihách, to je iná vec, ale priamo v textoch.
A v literatúre to bolo čo a prečo?
No, to je tiež anekdota. Napísal som jednu, podľa mnohých, že moja najlepšia knižka, že všetko ostatné už nestojí za nič, básnickú zbierku, ktorá sa volala Mesožravé mesto. Krásny názov, nie? Mesožravé mesto, Bratislava a tak. A boli nejaké problémy so zásobovaním mesa, ale v Polsku.
V Polsku, aha.
Takže, tak ale to bol RVHP partner, takže...
Hne to brali, že Mesožravé mesto teraz, keď...
Nie je meso?
Keď nie je meso, takže buď tá kniha nevyjde, alebo zmení názov. No tak som to...
A čo sa stalo?
No som to ľahko obetoval, však zase som vymyslel názov Elektronkový klávn a je z toho knižka, tak nezáležal mi až na tom, aby to bolo naozaj, že...
A nevyjde nejaká reedícia, že to bude mať pôvodný názov?
Vieš, čo sa stalo? Že nejaký chlapík, mladý básnik si ten názov zobral a vydal svoju knižku
pod
tým názvom.
To nemyslíš vážne? Tak ale ty tak jemu ukradni.
S mojím.
S dovolením.
Okay.
Čiže Elektronkový klaun bol pôvodne mesožravé mesto.
A ja by som sa vrátil ešte k tej hudbe, že či, a to je taká generická otázka trošku, ale možno z toho niečo vyklepeme z teba. Snaž sa,
počúvaj dobré otázku.
Sú všetky pesničky o láske? Vieš, prečo sa pýtam? Lebo keď som bol v štádiu nejakého rozchodu, že vlastne keď počúvam rádio, tak nemám pocit, že pesničky všetky sú nutne o láske, ale keď som bol v stave súže a bôľu,
to si ťa neviem predstaviť,
ale tak dobre. Som mal zrazu pocit, že každá jedna pesnička hovorí o mne, o nás, o tom vzťahu.
Hej, ale to je ten efekt, neviem ako sa volá, určite sa nejako volá, že keď si tehotný,
tak vidíš tehotné ženy.
Tak vidíš tehotné.
Okay. Takže nie sú všetky pesničky
o láske. Keď si plešatý, vidíš plešatých a tak ďalej, takže je to skôr taký optický klam.
Okay. Ano,
alebo
nie sú vlastne.
Ušný klam.
Ilúzia vlastného filtra. V Mongolsku je väčšina piesní o koňoch, až potom o láske.
Okay.
Teda láska
a v skutočnosti sú o láske, ale oni v tom vidia tie kone.
A keď sa pozeráš teraz na súčasnú populárnu slovenskú hudbu, napríklad textovo je náročnejšie, ako to bolo za tvojej éry, myslím, takej tej...
Náročnejšie? Ako... A v akom zmysle náročnejšie? No, náročnejšie na počúvanie? Alebo...
Že či tie texty nestačia byť trošku, že všetko sa zjednodušuje, ľudia majú trojsekundovú pozornosť, že či aj v dnešnej dobe sa v textoch už tak ako nehráme príliš, ako sme sa hrávali v minulosti, či?
Neviem, možno tie formality odpadli, že už tí mladí autori kašľú na všetko, na frázovanie, na dĺžky, na rímy, ale zase prinášajú nový slovník, nové témy. Uh-huh. Ja som aj veľmi podporoval, aj keď to berie prácu textárom, keď si začali interpreti sami písať texty, Peťo Naď, Janka Kiršner, Miller, Rišot, keď si začali sami písať, lebo ja by som to tak nikdy nenapísal, myslím tak v tom dobrom slova zmysle, tak nechcem povedať diletantsky, amatérsko,
autentický,
to je dobré slovo.
Ja by som
ale učím sa od nich a napríklad učím sa od reperov, lebo reperi tí úplne to všetko zbúrali, prinášajú novú optiku, novú poetiku a ja som fanúšik aj slovenského repu.
Dáme si to do ďalšieho vstupu, ale musím povedať, že to je na tebe absolútne úžasné, že na Prahu jari jesene tvojho života, že máš stále, že máš stále takto otvorenú mysl, že práve si povedal, že proste reperi, kde možno ostatní by si povedali, že preboha života.
No tak to inak nie, však keď chceš...
To je super, to je veľmi.
Pre ľudí treba im asi rozumieť aj z tej mladšej generácie. Vieš povedať konkrétne napríklad, u koho ťa čo zaujalo?
Všeobecne, akože vôbec aj zahraničný, ale však niekedy to ani nerozlišíš, či spieva po slovensky alebo po anglicky, tam nie je dôležitý ten text. Ale no, sú takí tí ako ten vec, alebo takí tí ako kultivovanejší, nehovoriac tie Modré hory, ale mám rád aj tých súrových takých tých, že možno, že nejak ideovo s nimi nesúhlasím, ale je to pre mňa aspoň zaujímavé, že aspoň si to vypočujem.
Že je tam nejaká verva, alebo že čo ťa na tom zaujíma?
Akože je to nové pre mňa.
Aha.
Hoci, ja razím takú teóriu, aj keď učím, že prví slovenskí reperi boli Štúrovci. Uh-huh. Lebo Štúrovci pôvodne nepísali básne pre knihy, ale na hlasné deklamovanie.
Áno.
Stojí mohyla, na mohyle zlachvila.
Že vlastne pred ľuďmi, normálne pred publikom.
Áno, robili toto s rukami tiež pri tom?
Podľa mňa áno. Prišiel Janko Král do krčmy a povedal, bratia, mám novú báseň, a začal Zakliatú pannu, alebo nejakú tú, čo sa potom vlastne prepisovala do tých kníh a do tých učebníc, takže podľa mňa toto je veľmi ako živá niť od starej poézie až po súčasnosť.
A že keď človek tvorí, tak by v tom mal mať asi prehľad, že nemôže byť odcudzený od toho, čo sa aktuálne deje.
No, neviem, sú takí, ktorí nečítajú, ja ne, čitateľ, ja písateľ, ale to je ako, že keď niekto chce hrať futbal, tak asi vie, kto to je Lobotka alebo Messi, že asi nie je úplne otrhnutý, tak ja si tiež, ja to tak sledujem, ale zo zvedavosti, nie z vypočítavosti, že teraz aha, toto letí, tak idem to teraz napodobne, lebo to je nič trapnejšie nie je.
Ale
potom.
To by Pala Haberu prekvapilo, keby si tam teraz zadelil nejaké také, akože, vieš, nejaký dis, že by si tam dal s niekým.
Budem mať s nimi vystúpenie, teraz budú tu mať
s týmakmi?
Také Unplugged v Bratislave a tam sme sa dohodli, že tam prídem zarecitovať niečo.
Zarepovať.
Možno zarepovať, alebo tak nejako. Lebo Bytnici tom napríklad ma inšpirovali, že oni mali naozaj tú poéziu takú orálnu, že oni to až potom dávali do kníh, takže to bolo vtedy taká inšpirácia v tých 60-tych rokoch pre nás.
Tak keď kombinujeme tú minulosť so súčasnosťou, tak ty si veľmi aktívny na sociálnych sieťach, aj na TikToku, tam som zahliadla nejaké video práve k 17. novembru, kde tam tá hovoríš niečo o verejnosti, aj o vlastnom rodinnom, teda o vlastnej rodinnej skúsenosti, k tomu sa môžeme dostať. A pýtaš sa tam mladých ľudí, že či vedia, čo je Tuzex, Szmak atď. Takže tak, ako ty sa zaujímaš o tento nový svet, tak ty s nimi komunikuješ o tom starom. Zaujíma ich to vôbec?
Teba zaujímalo, keď prišiel nejaký partizán, mal asi 10-12 rokov a tam rozprával o tých bojoch?
Áno.
Mňa to moc nezaujímalo.
Vieš, mňa zaujímalo, aj keď naši hovoria o 68.
No, 68 je bližšie ako partizán.
To je jedno, ale tak 8. Ale...
Dobre, no tak je to ako, že podľa mňa pre deti je SNP alebo 68. To alebo isté. 17. november to isté ako objavenie Ameriky.
OK.
Proste abstrakcia, ktorá... No, dobre, bolo, ale však teraz už sme inde a teraz máme my svoje starosti a...
A prečo je to potom dôležité im nejak pripomínať? Keď je to aj tak abstraktné.
Že to nie je abstraktné, že je to také konkrétne, lebo to, čo som ja zažil ako 12-13 ročný v tom 68. sa opakuje a sa môže opakovať a nesmie sa opakovať ani ďalšie udalosti, takže predsa len ako človek dospieva a má ten rozum, tak aj ja. Mňa dejepis nikdy nebavil. Teraz na staré kolena to dobieham, čítam si všelijaké ako
súvislosti,
knihy, videá a tak ďalej. Takže toto je také memento, že a ja to tým deckám hovorím, že vyťahnem si v triede nejakého dlhovlasého chalana, že počuj, ty keby si prišiel takto do školy, tak ťa chytí riaditeľ za tú šticu, odvlečie ťa holičovi alebo sám pôjdeš, na ulici ťa chmatne policajt, žandár.
Áno, ktorý... ostrihať.
Ostrihať. No. Alebo ja som prišiel s dlhšími vlasmi na prvý, že už som na gymnázium, som prišiel na prvú hodinu, hneď si ma tam vyvolal nejaký tento náš Cecil a hneď mi dal peťku kvôli vlasom. Takže také to blbosti boli.
A to je akože kvázi najmenej. Hej,
a to je to najmenej.
Máš pocit, že tí mladí ľudia si uvedomujú to, že sa to môže vytratiť, že sa to môže veľmi jednoducho zmeniť? Alebo
vrátiť teda?
Alebo, vrátiť, že, alebo je to pre nich až také abstraktné, že bože, čo my, stredná generácia, alebo teda neskorá stredná generácia, čo si ty, že sa to fakt môže...
Ty si to pekne pedal.
Neskorá stredná, že sa to môže vytratiť veľmi jednoducho a tie náznaky tu proste sú z rôznych smerov.
Ale podľa mňa oni majú toľko hrôz. Oni o nich nerozprávajú, ale dusia to v sebe, alebo inde, že toto sa im zdá, že dobre, áno, chvala Bohu, ste to prekonali, ale že my teraz máme niečo aktuálnejšie, že my teraz zápasíme
s inými vecami.
A že postupne im to dojde. A potom ešte nemám rád tieto generalizovanie, lebo každé dieťa, mladý človek je iný. Niekoho to zaujíma, niekoho nie. Niekto naozaj prahne potom, niekomu je to úplne ľahostajné, takže nedá sa robiť nejaká tak taká priemerná vzorka.
Áno, že aká je mladá generácia dnes? Áno, to sa
ale je ovplyvnená sociálnymi sieťami. Ty si na nich aktívny a tiež ich považuješ ako, že za šikovný nástroj alebo na niečo, čo vlastne trošku tú generáciu mladých ľudí proste ničí.
Aj. Ako sú však dáta, ktoré hovoria, ako im to devastuje mozog, ale zase ja som milovník aj technológií všetkého, aj umelej inteligencie a už je to tu, darmo budeme vzdychať a ochkať a varovať a zakazovať, je to tu, treba sa s tým naučiť žiť a využívať to, ale je pravda, že keď to sa dostane do tej polohy tej nejakej chorobnej, takže je to už potom problém, lebo deti už dneska naozaj sú gamblery alebo závislí na počítačových hrách.
Máme rýchly dopamín, no.
Ale úžasné, že ty si s nimi veľa v kontakte, že presne to ti nedovoluje ich generalizovať, ale skôr chápať a tak nejako vnímať.
Dnes tu máme 69-ročnú Daniela Heviera, ale...
70. Skoro.
No skoro. Chcel som ísť povedať, že 6.12. old best, nie? Že,
áno, áno, však ty si musel mať... Aké detstvo, že ty si v čižmičke už našlo rovno aj narodeninový darček, alebo ako to bolo na Mikuláša?
Áno, ja si vždy nachádzam darčeky, takže k nám chodí Mikuláško poctivo.
Tak taký narodeninový Mikuláš, akože áno, kombinatorik nejaký. Keď už sme teda pri tej rodinnej anamnéze, tak ten minulý režim poznačil celkovo akože vývoj a príbeh vašej rodiny.
Tak moja rodina zase nejako nebola nejaká disidentská. Dokonca môj otec bol síce silno veriaci, ale nebol v nejakých podzemných kruhoch cirkevných, ale poznačilo nás to tak, že po 68. s titulom PhD, doktor filozofie, išiel do kanála pomocného robotníka robiť, aj robotného pomocníka. A, a tam proste on si to pochvaloval. On bol vlastne taký akože sociológ. On hovorí, že ja tam študujem vlastne život, že tých robotníkov a že tie ich problémy zapisoval si, robil si analýzy, takže možno sa iba tak tváril pred nami. Ale ja som išiel vtedy na strednú školu, teda mal som ísť, mamka vystrašená, ona bola socialistická učiteľka, tak vieš si predstaviť tú schizofrénu v našej rodine. Otec ráno do kostola, mamka, nechod ráno do kostola, nezoberú ťa na strednú školu. Tak som potom prišiel večer v nedeľu a že, kde si bol? Na pive. Neklam, ty si bol v kostole.
Otočená.
Bola veľmi otočená doma.
Spolužiaci to mali opačne.
No, tak si smrdel od kadidla, no tak to nejde. No. To ale čo bolo oficiálne odôvodnenie vtedy? Len aby sme to dnes chápali.
Že počkej, prečo zobrali ťa potom na tú strednú, alebo nie?
No, na strednú ma zobrali, lebo tam som ako mal argumenty, ale na vysokú ma nezobrali, lebo tam bolo taký dotazník, že povolanie rodičov. Chápeš? Ideš na vysokú a zaujímajú sa o tvojich rodičov.
No,
už to bolo zvrátené.
Už kádrujú.
Že povolanie rodičov pred 68. po 68. A otec mal pred 68. vedecký pracovník, po 68. pomocný robotník. Tak ten dekan, ktorého týmto pozdravím do nebička a odpúšťam mu, tak to zbadal, tak ma. A hoci že vraj som bol prvý v poradí vo skúškach.
Čiže už to zamestnanie oca pred 68. akože
bolo problematické. Problematické.
No tak, alebo to videli jasne, že keď bol pred 68. bol vedecký pracovník, robil v ústave vedeckom a potom bol pomocný robotník, no tak čo asi sa stalo?
No tak...
Tak nesúhlasil s okupáciou, pomenoval to.
Ohlúpol dramaticky.
Áno.
Možno prišiel nás, že sa správne nastavil konečne.
No a dobre, ešte to dopoviem. Takže ma nezobrali, lebo toto pán dekan keď videl, tak ma hneď vyšupol. Tak som potom urobil takú ofenzívu, že som napísal všetkým básnikom, všetkým kolegom, ktorí boli ako profesorom, lebo však otec s mnohými študoval. Dal som takúto, teraz to musím ukázať, ale asi 7 cm kopu mojej publikačnej činnosti. Mal som už knihu za sebou. Takže vlastne na tieto argumenty ma potom dodatočne zobrali milostivo na filozofickú fakultu. Hoci už ma potrestali, takže už som nedostal internát, čo bolo pre mňa dobre, lebo som sa celý potom študentský život pretlkal po privátu a to bolo tiež
dobrodružstvo. Prichýlil a tiež si mal svoje sociologické tvorby, ale teda to oficiálne odôvodnenie ma zaujíma, že čo v tom za toho starého režimu. Ako sa to oficiálne povedalo, že prečo ide zrazu takýto človek do...
Vieš, on bol v riadiacej funkcii a tam akože nenapísali priamo, že mal akože nevyrovnaná náboženská otázka, to bola taká formulácia kulantná, nie je vyrovnaný s náboženstvom.
Okay.
Hoci keď sa pýtali ľudí, že a vy ste vyrovnaní s náboženstvom? Jasné, som veriaci, chodím do kostola, som vyrovnaný. Ale oni to brali tak, že je nevyrovnaný. No a potom ako že nezastával správne hľadisko k bratskej pomoci.
V 68.
V kolektíve je konfliktný a tak už tam...
To sa dá navymýšľať, kadečo.
Áno, áno.
OK, tak to je napríklad nejaký obraz tej divokosti doby.
Teraz by si spravil skúšku z marxizmu-leninizmu?
To bolo v škole?
No,
to ste mali?
Na výške to muselo byť, nie?
No, tak ja som mal MRH, to bolo čo to bolo? Marxistické medzinárodné robotnícke hnutie, MRH.
To bol predmet.
To bol predmet. Vedecký ateizmus.
Áno.
To bol
áno,
predmet.
Áno, áno.
A marxisticko-leninská filozofia a tak ďalej.
No a pamätáš si z toho niečo? Niečo aspoň.
No, že Karol Marx...
Kapitál.
Pekne.
A nejaké frázy by sa dali nájsť. Však to bolo všetko marxistické. Ja som študoval estetiku a slovenčinu, tak my sme mali Šimúnek, marxistická estetika. To bolo akože... Všetko bolo marxistické. Aj sociológiu sme mali marxistickú, ale... Niektorí boli naozaj takí, že brali to tak, že dobre, vyučujem, dávam tým deťom čo, alebo študentom tie hodnoty, za ktorými si stojím a toto dám takú povinnú daň tomu režimu.
Áno, že taká povinná jazda.
To sa vedelo, kto je aký.
Hej?
Tak ako aj ty v tých komisiách, že boli aj takí...
Počuj, ešte sa mi raz stalo. Išiel som od Bôrika, kde som mal taký prívaz v takej kutici, cez celé SMPčko do školy na túto a Mali sme v ten deň vedecký ateizmus. A idem a predo mnou ten prednáš, neviem, či to bol docent vedeckého ateizmu. A zrazu, ako prechádzal okolo kapucinov, šúd do kostola.
Ajajaj.
Že to bola tá schizofrénia, že neviem, či tam išiel pozorovať tých svojich nepriateľov, alebo sa išiel pomodliť, alebo
vyspovedať,
alebo za odpustky, že idem prednášať ateizmus. Takže tak toto bolo to svinské na tom, že ľudia sa naučili pretvarovať.
Áno, pretvárka, to je to.
A hovoriť iné doma, iné na ulici, alebo v kolektíve, v škole, ešte ťa aj upozorujú, ale toto nehovor nikde.
Jasné, to sa doma hovorí, že toto ale v škole nehovor.
Že toto je len u nás doma.
No. Ešte mám jeden taký, neviem, či máme toľko času.
Keď jeden taký ešte, hej.
Hej, keď starý začne spomínať, tak to je konca kraja. Tak sme mali v Prievidzi Spartakia do okresnú. A tam sme museli nastúpiť ako v pionierskom, biele košele, červenú šatku. A
inak, pardon, pod čiarou by sme mali vysvetliť, čo bola Spartakiada pre niektorých, ale...
Ľudský Minecraft.
Áno.
veľmi
cvičenie.
Veľmi kolektívne, veľmi synchronizované štadionové cvičenie, áno?
Malo to aj svoje výhody, lebo ľudia sa aspoň trošku hýbali.
Jasne.
No a teraz bola nedeľa a 6 hodín a ja idem do kostola. Tak som sa vychytil mamke a utekal som a mama, že počkaj, vráť sa. Čo je? Dala mi dole šatku a išiel som do kostola. Chápeš, že...
Nemôžeš ísť v pionierskej
šatke. Tak, bolo by to také ako čudné, že...
Ekumenické, napríklad.
Adel, ty si bola pionier?
Ja som to nestihla, ja som bola iba iskrička a potom už to, ale viem, že keď bol 89. tak pani učiteľka, alebo teda súdružka učiteľka Franíková bola tak zmetená, že ešte nevedela, kam sa to preklopí. Tak ráno sme sa zdravili česť práci a po obede dovidenia.
S pánom Bohom.
Také preisto tu to bolo.
A potom cez leto sa ruštinárka stala angličtinárkou, to som ja zažil napríklad. To bolo výborné.
Ty si sa učil angličtinu v azbuke, to viem.
Bolo to
extrémne náročné.
Posledná vec a potom už musíme končiť. Daniel, keby bolo treba povedať ľuďom, že prečo za komunizmu nebolo lepšie, čo by si im ty povedal? Lebo niekedy sa používa toto, že za komunizmu bolo lepšie.
No bol to neľudský systém, rovný fašizmu a to je evidentné. Kto chce tento vidieť, kto to nechce vidieť, toho nepresvedčíš. Takže bolo to naozaj odhliadnúť od takýchto anekdotických vecí, čo sa mne stali.
Áno, že
tak ľudia končili vo väzení, ľudia boli mučení, šikanovaní, zabíjaní, strieľaní na hraniciach. Však kde je to možné, že strážcovia hraníc, alebo jak sa volali hraničiari, nestrážia hranice pred niekým, kto by sa chcel, ale pred tým, kto by chcel uísť.
Ty vlastný.
Tak stačí toto, tieto argumenty?
Áno, potom... lebo ľudia povedia, však ale bolo toto a toto dobre, ale aj za fašistického režimu sa nejakí ľudia mali dobre.
Áno, áno.
Ale bolo dobre, však my sme išli do obchodu, tam nič nebolo. Keď prišlo prvé Lego od Michalskej, sme stáli až po skoro po Dunaj, takže neboli knihy, boli zakazované, vystrihované, filmy ničené,
rodiny, hudby, mali komplikácie. Hej. Mm-hmm. Ale zase treba povedať, že tá dnešná doba prináša veľa slobody, ale trošku my by sme mali do toho prispieť aj nejakou zodpovednosťou tej našej osobnej rovine spoločenskej.
Asi, áno,
aby sme zase ako aj na toto nezabudli.
Áno,
asi.
Že nie je to úplne samozrejmosť, treba na toto dbať a strážiť. A už v zásade skoro 70 rokov tú slobodu písania to stráži Daniel Hevier, ktorý tu bol s nami na 17. novembra.
Bolo to mimoriadne zaujímavé, áno. Príjemné, veselé. A počkať, ešte sme chceli vlastne si povedať niečo o tých tvojich aktuálnych detských projektoch.
Nemusíme.
Takže nebudeme hovoriť o najnovšej knihe Tajomstvo slov. Ako sa nestratiť v labirinte slovenčiny? Nebudeme o tom hovoriť.
Nemusíme.
Tak povedz, že nehovorme o knihe.
Dobre, nehovorme, ale vy si ju nájdete.
Nehovorme sa... knihe o Tajomstvo slov.
Tak, Tajomstvo slov je to od Daniela Heviera, tak myslím si, že... Ty si maturitná otázka asi, ne? Už keď my sme, tak podľa mňa asi...
Ale nemám z toho nejakú radosť a...
To nemáš tantie mi z toho?
Z maturitou otázky. Štúr, počuj, ten má z toho.
No, to celá jeho rodina zvie.
Dobre, takže posledýkrát nehovoríme o knihe Tajomstvo slov, ktorá absolútne nie je dobrým typom pod vianočný stromček, aby sme to teraz zbytočne...
Čakajú na dotlač, prvý náklad sa vypredal, bude v decembri.
A v decembri budeme teda aj Daniel Hevier narodeniny 6. na Mikuláša, tak keď budete si niečo také pripučené ťahať z tižmičky, tak si prípadne spomente na nášho dnešného úžasného hostia aj pri príležitosti 17. novembra. Ďakujeme.
Ahojte.
Ahoj.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.